Jernverket som ukentlig podcast nærmer seg slutten. Jeg heter Helle Stenkløv, og I tredje og siste episode treffer vi kunstner Linn Halvorsrød, som har samlet historier til boka Påskeaften 1996. Men du, før intervjuet noe jeg må si. For det ikke gratis å lage jernverket, så om du vil støtte produksjonen av programmet, det helt genialt om du vil donere et par slanter. Det går an å trekke et fast beløp hver måned via patreon.com/jernverket eller gi en enkeltsum via VIPS nummer 567438. Informasjon og lenkene står I episodebeskrivelser, og beløpet selvsagt valgfritt. Bidraget går rett til jernverket. Tusen takk for alt jeg har fått inn hittil. Jeg takknemlig for hver eneste kron.
Påskaften 1996, dagen før sto påskemorgen bare sorgen I en eller annen tabloid avis. Begynner å bli noen år siden, så mulig minner sammenblandes uansett. Min erindring som følger. Jeg var 15 år og var der. Det var egne armbånd for folk under 18 og skjenking I andre etasje, eller noe sånt. Jeg husker jeg hadde vært I Strømstad noen år tidligere og kjøpt første plata til både Dissection og Satyricon. Dark Throne hadde jeg også flere plater av. Jeg hadde kun vært I Oslo et par ganger før og ganske nervøs av meg, så det gjorde inntrykk med et hav av 50% skinheads og svartmetallere på samme sted. Tror det var da Stian kjøpte Valachia-demo av en som gikk med en pose full av kassetter og solgte. To 15-åringer fra Tønsberg på tur. Jeg husker fortsatt følelsen av hvordan Dissection slo meg som noe av en annen verden. De spilte fletta av alle den kvelden, og sto oppført som opener. Ai, ai, ai. Minner.
Linn Halvorsrød har samlet 37 historier om en helt spesiell kveld I norsk black metal-historie. Påskeaften 6. april 1996. A Night of Unholy Black Metal. Da Dark Throne, Satyricon og Dissection spilte på Rockefeller. Aldri før hadde så mange I Norge vært samlet for å høre black metal. Det var den første store konserten til Satyricon, sannsynligvis en viktig kveld for Dissection, og den aller siste konserten til Dark Throne. Hvorfor det så mange som fortsatt snakker om det? Og hvorfor blir konserten skjedd på som et brytningspunkt I black metal? I boka Påskeaften 1996 forteller publikummere og artister det de husker på fra begivenheten. I denne jernverkeepisoden snakker jeg med kunstner, musiker og nå redaktør Linn Halvorsrød om ideen, arbeidet og litt til ispedd utdrag fra boka lest opp av dem som skrev bidraget.
Så, hallo.
Ja.
Yeah.
Da ser det ut som du tar opp, eller?
Ja, nå tar jeg opp.
Perfekt. Da kjører vi. Jeg har endelig fått med meg Linn Halvorsrød på Jernverket podcast. Og det var ikke så veldig lett. Det synes du var litt skummelt, Linn.
Ja, kanskje det. Jeg vet ikke det skal bli kjedelig da. Så hvis det skal bli kjedelig så har jeg forberedt fordi for ganske mange år siden så lagde jeg et radioprogram. Så det har jeg egentlig klart da. Så hvis det noe jeg ikke vet hva jeg skal svare på sånn, så kan jeg bare sette både radioprogrammet, tenkte jeg.
Skal vi gjøre litt det høres som en god plan. For det radioprogrammet, det var ikke kjedelig, det var artig.
Hører du det?
Jeg hører det som en sånn her merkelig lydkulisse som sikkert kunne vært en installasjon på Avant Garden eller noe sånt.
Ja.
Ja, jeg tror kanskje det blir litt kjedelig hvis det står på hele tiden.
Såpass, ja. Ja.
Så det her ja. Riktig. Ja, men det var jo en fin intro. Ok, men Linn, hvem du? Hvordan ble du kunstner av interesse og yrke?
Nei, jeg vet ikke. Jeg tror jeg aldri har valgt det. Jeg tror egentlig bare alltid har vært det. Jeg begynte å lage musikk, og så gikk det bare sånn naturlig over å lage kunst. Så jeg har aldri egentlig tatt noen valg. Det har egentlig bare vært sånn, tror jeg.
Jeg tror du må skru av radioprogrammet for at det blander seg sånn med talen din, at jeg hører ikke hva du sier.
Hallo?
Hallo?
Der er du, ja. Det ble skikkelig sånne svevende greier, så jeg hørte ikke hva du sa for noe.
Er du der?
Ja.
Åja. Ja, nei, jeg spurte deg egentlig om hvordan du ble kunstner av interesse og yrke, og så hørte jeg at du egentlig aldri har valgt, og så tok lydene over.
Nei, ja. Nei, jeg har liksom aldri valgt, tror jeg. Jeg startet jo egentlig med å lage musikk når jeg var ganske ung, og så begynte å spille i band og sånn. Og så utviklet jeg seg vel egentlig det sånn at jeg begynte å lage kunst, og så begynte jeg å lage lydkunst. Og så har det egentlig bare hengt sammen. Jeg lager ting. Jeg har liksom ikke noen valg. Det er jo det jeg liker å gjøre på en måte.
Altså det var ikke sånn at du bare, ok, ferdig med videregående, nå skal jeg inn på kunsthøyskolen og bli kunstner. Det bare skjedde.
Ja, og så begynte jeg jo etter videregående på Strykjerne, og så gikk jeg på KIO i Oslo, og så kunstakademi, og så baller det jo på seg.
Og det som er litt artig da, er at du ikke bare driver med det som såkalt vanlige folk ser på som kunst, og det vil si maleri og kanskje skulptur, men du bruker mye lyd i kunsten din. Og det har du allerede nevnt, men hvordan gjør du det? Hvordan starter du hvis du skal bruke lyd i et kunstverk?
Erik fra Arvas her. Skal vi lese litt fra denne boken til Linn her da, så som jeg har skrevet og oppfattet det fra den tiden der når vi var små. Anyways, here we go. Det var jo 6. april 1996 dette her, og det var på Rockefeller. Satyricon Dartron Dissection. Jeg hadde nettopp sluppet ut fra et 9 måneder tagens opphold i Bergens kretsfengsel, av en eller annen grunn. Nei, landsfengsel faktisk. Så det var på den tiden ganske mye, var en del annerledes enn nå. Når det, ja, gjør det aller meste, for å si det sånn. Vi som var litt inne i den type musikk, og kjørte det visuelle imaget fullt ut. Det var jo nagler og boots med nagler og patronbelter og svarte klær og ja, okkulte smykker og enkelte kjørte jo litt sånn gotisk 16-1700-tals stil, ikke sant? Uansett så var alt på stall, og jeg var her litt av tog fra Bergen med min daværende kjæreste, og vi hadde et forhold til kvelds, men bortsett fra at jeg ikke var så veldig beis for Dissection, jeg var en av de som ikke gikk hele Dissection. Men ja, hadde sett de før, når de spilte på Lusa Lotta i 1994, med Gehenna og Marduk og en sleiv, Dark Funeral og Hades og Mighty. Så det var liksom ikke så mye interessant for meg egentlig å gå på, men det var mest for litt sånn business-ting også, tror jeg. Akkurat denne konserten husker jeg ikke så mye av. Det var jo en 4-dager session med full fest og ja, lite prioritering på selve bandene, mener jeg husker. Uansett så kom vi jo fint frem til Oslo og ja, selvsagt innom Arkaden og Body Map, og der altså rett på Elm Street. Det var liksom der vi holdt til da. Anstrid hadde jo noe som var rimelig spesielt, og miljøet rundt plassen med tanke på de som jobbet der. Og klientellet var jo helt unikt. Det var trygt og svært stabilt, altså alle gikk jo her mer eller mindre. Så for metal-turister var jo dette mekka. Litt som garasje i Bergen ble etter hvert, ikke sant? Dessuten var dette et svært, var det pene priser på øl og hamburger. Jeg glemmer aldri de der hamburgerne på Elm Street. Det var fantastisk. Man treffer jo alltid kjent folk. Ja, Sal hadde jeg mye kontakt med Sven-Erik Maniak i den tiden her, i en periode. Vi pleide å drikke og kom mye på Elmer og kose oss. Var en del med Kjetil Haraldstad og Jan Aksel og mange av disse andre Oslo-musikerne. Verden var jo grunnen ikke så stor på den tiden, så musikerne fra Bergen og Oslo hadde jo god kontakt. Mye står litt uklart for akkurat denne kvelden, men mener vi dro rimelig tidlig til venueen etter hotellet for å hilse på venner og bandene som vi kjente. Som sagt, verden var liten, så etter det så var det grunn å sette seg i baren for å drikke pils. Det er sånn det bare blir. Ja, tiden begynte jo å gå fort når ting nærmer seg første band ut, som var det Dissection. Det var bare å følge med. De hadde jo teppet foran scenen, men hvert band, og noe som gjorde det ganske proft visuelt. Det var ganske stilig, synes jeg. Dissection kom på, og jeg måtte gi dem en sjanse til etter å ha sett dem før, men ikke helt denne gangen heller. Det ble litt sånn toalettpause og mer øl og prate med venner, ikke sant? Så, men jeg fikk jo sett litt, og det var jo helt greit, liksom. Så var det Dark Throne, og de sto jo rimelig etter forventningene. Jeg var ganske så glad for at det ble som det ble. Og de kompletterte jo line-upen med Sigurd på bass av alle ting. Hun synes det var helt streit. Og ved midt under dette så ville hun gulvet ut at det var nok, og så stikker han av. Du har jo mange årsaker til det. Men sånn er det bare. Ja, det var jo egentlig det. Det var jo ikke så ille. Man fikk jo sett bandet. De spilte mye bra ting, og det var veldig greit da. Så kom jo Satyricon, og det var jo kjempetøft egentlig. Jeg synes det var fett at de hadde Mother North-videoen på skjerm og greier. Det var dritbra. Det var jo første giggen til Satyricon. Line-upen var vel Sigurd på vokal, og Ted fra Darktron på gitar, så var det jo Kjetil på trommer selvfølgelig, og Kenneth på bass. Og bandet var jo rått og teit, det var helt sinnssykt. Og Attitude ut av en annen verden. Bra gjerne på konsert. Låtene var basert rundt Nemesis Divina, som mine ører er det eneste black metal Darktron har gitt, nei, så tror jeg ikke han har gitt ut da. Så dette ble jo svært kult for min del. Noen dager senere skulle Josef Tyrkon også på turné med Gorgoroth og Dissection. Uansett, helt perfekt konsert, og etterpå konserten var det jo rett på Elm Street igjen, ikke sant? Og så selvfølgelig innom Sir Winston, som for så vidt per dag så var det også et av mine favorittstamsteder når jeg er innom Oslo. I alt var det en fin Oslo-tur, konsert, toppstemning, man traff en del bekjennskaper. Ikke alle man har klart å holde kontakt med opp igjennom, men noen har jo man fortsatt kontakt med, og det er veldig trivelig og hyggelig, altså. Det var en annen kvalitet på band før i tiden, synes jeg da. Det var jo mer ekte og mer følelser bak de der kunstneriske greiene. Ikke bare en slags gimmick slik det er ofte nå. Men for alle, det finnes jo masse bra band. Masse bra musikk. Nå også. Jeg må bare lete litt hardere enn før for å finne det som jeg egentlig vil ha. Men det var det. Cheers. And have a good time.
Men jeg starter jo liksom ikke med å tenke, åh, nå skal jeg lage et lydkunstverk. På en måte, jeg får jo som regel en idé da, så manifesterer det seg på en eller annen måte, og så noen ganger så blir det lyd. Ja.
Hva er det greiene i bakgrunnen? Er det det radioprogrammet, eller er det noe annet?
Hæ?
Hæ?
Hvis du lurer på hvordan jeg lager lydkunst, så er det jo radioprogrammet som er bra, da. Det er litt, ja. Det var i bakgrunnen,
ja. Ja, ok, men vet du hva? Vet du hva vi kan gjøre for at for at det her skal bli hørbart? Du kan sende det til meg, og så kan jeg legge det på i etterkant, for nå høres det bare ut som du er ute og går i trafikken, og så at lyden brytes hele tiden. Ja.
Men det er jo mye mer interessant med dårlig lyd, da, enn sånn perfekt...
Ja, jeg skal love deg at det blir dårlig lyd her. Men det er greit å høre hva folk sier i hvert fall, da.
Da skal jeg la det være.
Ja, det her strir imot det du normalt gjør.
Men kunst, ja. Nei, jeg lager jo kunst. Og så lager jeg mye forskjellig kunst. Alt fra... jeg har liksom, i mange år så har jeg sagt, ja, jeg gjør alt uten å male. Men nå sitter jeg og maler hver kveld. Så jeg begrenser meg ikke. Nå er det ikke jeg som lager støy til, da.
Det er ikke du som lager kunst, egentlig.
Nei, nå tror jeg det kom noe støy som ikke var min.
Ja, men da er det greit. Hvis det kommer herifra, så er det greit. Jeg setter jo kunstet litt av, vet du. Nei, det er ikke noe lyd her nå. Det er bare trafikkstøy. Men det er jo ganske... Men altså, hvordan får du... Eller hvor kommer ideene dine fra? Du sa jo at du ikke bare setter deg ned og tenker at nå skal jeg lage et kunstverk med lyd. Men en idé kommer jo fra en plass og... begynner plutselig å forme seg. Hvor er det du tenker best, og når får du mest ideer?
Nei, det kommer jo egentlig når som helst. Som regel så kommer det bare opp som sånne små bilder på en måte. Hvis man skal si det med sånne finere ord, så er det sånne små visjoner. Hvis man skal si det med David Lynch sine ord, så er det jo som små og store fisker man må fange. Jeg tror det kommer egentlig på mange forskjellige måter. Det jeg jobber med nå, det startet jo med en liten skisse, en tegning jeg tegnet på kanskje 2 minutter. Så har jo det videreutviklet seg til å bli et helt stort veggarbeide på 2x7 meter. Så på en måte, der, som regel så er det bare små... små ting som dukker opp, som enten så bare lar det gå, eller så er det jo ting som utvikler seg.
Og er det den utsmykningen på Ole Vig videregående på Stjørdal?
Ja. Som jeg jobber mye med nå om dagen, da.
Det er der du driver med maling, da?
Ja.
Men du har jo gjort mye sånn snedige ting, altså for at folk skal få interesse, da, så kan vi jo nevne at du har blitt kjøpt inn av Nasjonalmuseet, og du har laget bestillingsverk, og jobbet med Håkon Bleken. Og kan du fortelle litt om noen av de tingene her, så folk får danne seg et bilde om hva slags kunstner du er?
Det som er enklest å si til meg er at jeg er i evig utvikling som kunstner. Jeg lar meg liksom ikke stoppe. Jeg bare følger. Jeg følger musikken, som de sier i Danmark. Jeg gjør det jeg synes er gøy. Men for eksempel det verket som jeg er innkjøpt av Nasjonalmuseet med, det er 94 kollasjer, som også er et grafisk partitur. Så det er jo rett og slett 94 arbeider som inneholder de samme 27 elementene. Som da, de elementene kan da bli tolka av musikere. Og det har blitt tolka av 18 musikere da, som spilte det her verket og fremførte det. Så samtidig som det er et stort visuelt arbeide, så er det da også et grafisk partitur som folk kan spille. Så det er jo morsomt. Så jeg beveger meg på en måte, jeg har hele tiden liksom beveget meg mellom kunst og musikk da, og tilbake igjen. Så det kommer jeg tilbake til hele tiden egentlig.
Ja, det er jo et kunstverk da, som kan ses på og høres på 2 forskjellige måter. Egentlig er det jo ikke nødt til å ha musikerne der, men de kan være der, og det vil gjøre noe helt annet med kunstverket.
Ja. Og der er det jo, i det verket så er det mye rom for improvisasjon, og det liker jeg godt da. Det er et åpent arbeide, der musikerne på en måte må tolke de elementene selv, og det blir helt forskjellig sikkert hver gang det blir satt opp da.
Mm. Men du har jo musisert eller laget kunst live selv også, har jeg forstått det som. Altså stått på en scene og utøvd verker som du har laget.
Ja, jeg spilte, det var noen år jeg spilte ganske mange konserter og performanser. Så det var en fin periode det. Og det kommer jeg sikkert å gjøre sikkert senere en gang også. Nå holder jeg på å lære meg å spille harmonium. Så når jeg får bra nok lyd ut av det, så kommer jeg sikkert å begynne å prøve å spille litt igjen.
Mm, stilig. Men vi skal jo komme til det som black metal bærmen selvfølgelig er mest interessert i, da, og det er jo bok. For du ser du begrenser ikke deg som kunstner, og nå har du også laget en bok. Det vil si du er redaktør for en bok, der du har fått ganske mye folk til å bidra.
Påskaften 96. Lørdag 6. april 1996 dro jeg i ensom majestet fra Trysil til Oslo for min første tur på Rockefeller. Jeg hadde hørt rykter om at Satyricon og Dissection skulle spille, men når også Darkthrone annonseres ble billett umiddelbart innkjøpt. Jeg hadde fått høre om sjangeren black metal på tidlig 90-tal, faktisk sent 80-tal, men da visste vi ikke hva sjangeren het. Men i forbindelse med utgivelsen av albumet A Blaze in the Northern Sky i 1992 nådde nyheten om denne skumle sjangeren Trysil. Det var allikevel ikke før utgivelsen av albumet Under a Funeral Moon i 1993 jeg for første gang fikk høre musikken. Jeg kjøpte Under a Funeral Moon og Bursum-debuten samtidig på den lokale platesjappa Rilla Platebar i Elverum. Kan vi mildt sagt si jeg ble alldeles hekta på stemningen i musikken, og skivene spilles fortsatt jevnlig. I mine ører er det ikke mye som slår stemningen på skivene fra første halvdel av 90-tallet. Og jeg var av de som utelukkende sverget til norsk black metal. Etter at Under a Funeral Moon kom i hus, tok det ikke lang tid før Soul Side Journey også ble kjøpt. Skal jeg ærlig innrømme, jeg skjønte lite. Var det to band med samme logo, eller? Når så A Blaze in the Northern Sky ble innkjøpt, datt bitene på plass. Her var det utvikling. Og med albumet Transylvanian Hunger spikres den baklengse utviklingen. Fra god lyd på debuten til full støvsugelyd på fjerdealbumet. Nekrolyd blir ikke bedre enn det på albumet Under a Funeral Moon og Transylvanian Hunger. Så fulgte albumet Panzerfaust, som for øvrig inneholder tidens feteste black metal-vokal på låta Quintessence, og i januar 96 kom albumet Total Death. I mine ører er Darkthrone det aller ypperste av norsk, og ikke bare norsk black metal. Et par uker før konserten kjøpte jeg Dissection-albumet Storm of the Lightsbane, og den falt i smak selv om det var poppa black metal. Jeg gledet meg i alle fall til å se Dissection. Jeg ankom Rockefeller i god tid før konsertstart, og som en landsens gutt på byter var jeg spent på hvordan atmosfæren skulle være. Mye langt hår og svarte klær selvfølgelig, men ganske behersket stemning. Siden jeg hadde vært på jobb tidligere på dagen, stilte jeg meg i bakkant av lokalet, men hadde fin utsikt til scenen fra litt bak miksebordet. Dissection leverte for øvrig et kanonbra sett. Den konserten står for meg som en av de absolutt feteste konserter jeg har fått med meg, og jeg har vært på en del. De hadde knallbra lyd og spilte fantastisk bra. Jon Nøtvedt imponerte meg voldsomt med sitt gitarspill og vokalprestasjon. Publikum var også godt med på notene, så jeg tenkte det her kan bli en livat aften. Etter Dissection så var det Satyricon som skulle spille. Jeg hadde fått skikkelig sansen for Satyricon etter at de slapp The Shadow Throne. Og med Nemesis Divina satte de en ny standard for velprodusert black metal. Det var også fett å se Modern North på video før de gikk på, og med Hvite Krist død startet de et veldig bra sett. Dette var for øvrig god tid før internett var allemannseie, så det var ikke lenge før konserten det gikk opp for meg at Kveldulv og Nocturne Occulto var samme person. Jeg var så jævlig fornøyd med å få oppleve Nocturne Occulto, også med Satyricon. Responsen fra publikum var også veldig bra under Satyricon sitt sett. Etter Satyricon-settet var det god pause. Tenker at Kulto og Satyr hadde godt av å slippe seg litt ned etter Satyricon-settet. For som alle vet, så var det Satyr som spilte bass for Darkthrone denne kvelden. Når så introen til Darkthrone startet, ble det nesten helt musestille blant publikum. Jeg stussa litt på det, men så hadde man jo fått lese i noen av bladene som skrev om sjangeren at black metal skal ikke være gøy. Man skal ikke kose seg, man skal hate. Og det har jo versert mye skriverier om hvorfor publikum var så døve. og jeg husker fortsatt godt Kultos utbrudd ut i septet. Hva faen tror du dette jævla kirkegjengere? Var publikum slitne? Dritings? Jeg vet ikke, men jeg var heldigvis klin edru. Og jeg kan skjønne at det frustrerende å stå på en scene og få tilnærmet null feedback på publikum. For det var en stille forsamling på Rockefeller denne kvelden. Men i mine øyne og ører var det pur magi det som kom fra scenen. De åpna med Under a Funeral Moon, og jeg var allerede fornøyd. Jeg tror også at mangelen på respons trigga de tre på scenen, slik at kveldens andre låt, Blackwinged, ble levert i en illsint utgave. Den leveringen alene står i mine øyne som mitt mest minneverdige black metal konsertopplevelse noensinne. Kun, og bare nesten, tangert av Mork med Nocturne Occultos sin framførelse av Hudbreiderens revir under Furestokket 2017, altså over 20 år senere. Jeg hadde hatt problemer med Transylvanian Hunger-albumet på grunn av lyden, men deres versjon av titelkuttet denne kvelden åpnet mine øyne for et album som i dag står som et av mine absolutt favorittalbum. Hitten In the Shadow of the Horns var selvfølgelig med, og etter en del om og menn, heftig diskusjon blant de tre på scenen, så avslutter de konserten med Unholy Black Metal, som en tribute til låtskriver Sephyrios, som visst nok var til stede i salen. Denne kvelden står som en bauta for min del, tre band som leverte, og som nevnt, den lavere responsen fra publikum tror jeg underbevist trigget Darktron, slik at låtene ble levert med ekte sinne. Har aldri opplevd black metal fra scenen levert med denne type innlevelse senere. Darktron har siden denne kvelden tronet øverst på min liste over black metal band. Jeg er så satans glad jeg tok turen. Kjell Arne Hubred.
Kan du fortelle meg hva det var som gjorde at du helt tatt kom på at nei, den konserten jeg var på når jeg var 15 år på påskeaften 96, det... jeg lurer på om det er noen andre som var der.
Ja, det er jo en sånn konsert som det har blitt snakket om, som jeg har snakket med andre om opp igjennom, og det har vært litt sånn morsomt, ja, åh, var du der liksom? Og jeg husker at før den konserten var, så var det jo at å dra på den, det var jo 1996, da husker jeg at det var litt sånn, kommersiell på en måte. Åh, jeg skal, man gidder ikke å dra dit liksom. Fordi at den type musikk, det skulle jo være undergrunn og på små, små scener og sånn. Men i ettertid så har det jo vært litt sånn, åh, var du der liksom? Da har det vært veldig stas. Og så er det sånn at jeg har blitt kjent med mange etter den konserten da som var der. Så det har på en måte blitt en sånn ting som jeg har snakket med folk om da innimellom. Og så var det på påskaften i 2018, og så skrev jeg på sosiale medier, så skrev jeg et eller annet om den, noe om at det var et sånt type referansepunkt, eller en stor hendelse i min ungdom da. Og da kommenterte andre med sine historier på den her posten, og det fikk meg da til å ønske å samle historier om det. Og grunnen til at jeg hadde lyst til å samle historier om det, det er jo også at jeg har jobbet med type innsamlet materiale før. Jeg samlet inn meninger, hva folk tenker om ting, hva de har opplevd, og sånne type ting som jeg brukte i både lyd- og tegneprosjekter. Så når jeg begynte også, så da tenkte jeg, all right, det her kan jo kanskje bli et sånn type innsamlingsprosjekt da. Og fra starten så visste jeg heller ikke hva slags type prosjekt det skulle bli. Jeg bare tenkte, oi, det her er en fin ting faktisk å samle historier om. Ja.
Men hvordan reagerer folk da når du forteller dem at, at du kunne tenke deg å bruke historien eller drømmen eller altså, ting folk har tenkt eller erfart selv? Og så sier du at ja, det her har jeg lyst til å bruke et kunststykke. Hvordan stiller jeg til det?
Men jeg gjør jo det klart fra starten av på en måte. For eksempel med boka så skrev jeg at jeg samlet historier, og kanskje jeg kan lage en bok av det. Var vel sånn jeg har jo tatt kontakt med alle jeg har fått historier av. Jeg har tatt kontakt med skriftlig på en måte over Messenger. Og da har jeg på en måte skrevet at, åh, har du lyst til å bidra med en historie? Kanskje jeg kan lage en bok av det. Og med de andre prosjektene så har jeg det på en måte ganske åpent, men jeg gjør det helt klart fra første stund at jeg har lyst til å bruke det til noe. Og da blir folk med.
Alle sammen er jo litt rann PR-kått.
ja, nei, jeg vet ikke det, men jeg måtte jo, har jo måttet skikkelig mase på folk da. Så for sånn jeg begynte å samle de historiene, det var jo at jeg sendte bare en melding til alle de jeg kjenner som jeg tenkte at kunne ha vært det. Nå er det en baby som gråter her.
Ja, du må bare gå og ta, så kom tilbake etterpå.
Men kanskje vi bare skal ta... Jeg vet ikke, hører du babyen som gråter?
Nei, jeg hører ikke, men det, altså, hvis du må gå inn til, ja, så...
Nei, det går bra. Men,
ok. Det minner meg på at jeg også skal lytte om det er noen som skriker her. Nei, det var det ikke.
All right. Det pleier å være ja. Frem til klokka ni. Så. hvor var jeg? Jo, innsamlet historier,
ja. Ja, det var egentlig det at du måtte mase fryktelig på folk, og du startet med å ta kontakt med dem du trodde kunne ha vært der.
Ja, så jeg tok jo kontakt med de jeg tenkte at kanskje kunne ha vært der, og det jeg også spurte de om var om de kunne kjenne noen som kanskje hadde vært der. Så sånn så på en måte ble jeg, spurte jeg om de kunne ha vært der, samtidig som de sendte meg videre da. Så, ja. Til slutt så fikk jeg en veldig lang liste med navn over folk som potensielt kunne ha vært der. Og så fikk jeg svar fra mange, og så fikk jeg ikke svar fra mange, og så fortsatte jeg å bare mase og mase. Og så delte jo Jernverkeposten, og da fikk jeg jo noen flere. Og så delte jo Neseblod også posten, så da fikk jeg jo noen flere der også. Ja... Og så til slutt da, så hadde jeg jo da 37 historier. Så da tenkte jeg, vet du hva, det her, det får hold. Og så nå var det jo akkurat, når jeg var ferdig, så var det jo akkurat 25 år siden også, så da tenkte jeg, all right, det er bra å bare gjøre det, for jeg kunne jo holdt på for alltid på en måte. Men da føltes det ut som at det var på en måte, da var prosjektet bra på en måte.
Så dere her, Hasse Panorama, skal fortelle om den konserten jeg var på 1996, Darklon, Satyrlon og Dissection. Bare et lite utdrag. Det var veldig lange pauser mellom bandene, og i pausen mellom Satyrlon og Darklon var det en videovisning av låten Modern North. For min del så ble det en litt traumatisk opplevelse, i hvert fall der og da. Syntes videoen virket kul, men det var helt til jeg plutselig gikk i bakken. Jeg så opp, og der så jeg en del folk med korsbeins ned på meg. Klarte å komme meg opp på beina og inn på toalett. Når jeg kom ut på toalettet, så var det en mann som var ferdig i båsen. Jeg gikk inn i båsen, der falt jeg rett på gulvet. Kom meg opp på beina igjen, satte en stund på doskålen for å samle meg. Gikk ut av doen og frem til scenekanten, der sto min venn og kompisen hans. Jeg fortalte hva som hadde skjedd, og syntes dette var merkelig. Spesielt ettersom jeg ikke hadde drukket mer enn 5 øl.
Ja, for konsert, påskeaften 96, Satyricon, Dissection og Dark Throne på Rockefeller. Det har jo selvfølgelig etter at du har gitt ut boka kommet inn flere historier da også, fra folk som ikke fikk med seg det her prosjektet. Nå foregriper jeg begivenhetene her litt, men kunne det vært aktuelt å gi ut et volym 2 med alle de folkene som kommer nå og bare, hei, jeg vil være med?
Nei, det synes jeg. Nei, det kommer jeg aldri til å gjøre. Det får noen andre. Men nå får noen andre komme på noen andre konserter. Du, for eksempel, du må finne på en annen konsert eller en annen begivenhet og gjøre det samme om.
Jeg føler nesten det blir litt antiklimaks, for at det som er så spesielt med den konserten her, da, er jo som, at, som du sier, at når du skulle dit, så var det mange som snakket om at ja, nei, det var ikke noe kult å fære dit, for det var jo mainstream sellout. Tenk å spille på Rockefeller, og tenk å være så svær. Men i etterkant så har folk snakket om denne konserten som selve brytningspunktet fra da black metal gikk fra å være undergrunn til å bli en, mer en del av den kollektive bevisstheten. Ja. Selvfølgelig mer kommers da, men det kan jo ikke vært noe du sto og tenkte på der og da når du var på konserten, tenker jeg.
Nei, selvfølgelig ikke. Nei, nei, nei. Men det var noe stort, men tenkte, eller bare det også for meg så var det jo kjempestort bare å få lov til å dra. Jeg hadde jo aldri i verden trodd at det var liksom et under at jeg fikk lov til å dra. Det var helt sånn vilt liksom. Det var helt utenkelig at jeg skulle få lov, og så fikk jeg lov. Så for meg så var det jo bare, jeg var jo 15 år og hadde ganske strenge foreldre liksom, så det var bare jeg tenkte bare på at det var stort liksom, at man følte seg skikkelig kul og voksen og bare, ja. Men nei, det på ingen som helst måte så har jeg tenkt også å lage en nummer to, eller eller det er jo sånn som når jeg postet, når jeg skulle begynne å selge den boka, når jeg brått fikk 666 bøker på døra, så postet jeg jo bare i en sånn, at jeg tenkte jo ikke på det før, jeg postet liksom om boka i en sånn type sånn, hva heter det, black metal gruppe på Facebook liksom, og da, tjopp, så var det jo bare utrolig mange som hadde vært der, men nei, jeg fornøyd med prosjektet, og jeg synes det sier nok på en måte, og det har ja, det ble fint som det ble.
Jeg synes absolutt det ble det, altså 37 historier, når man tenker over det, så det veldig mange folk som da skal huske tilbake 25 år i tid, og det må jeg si at jeg som leser imponert, men samtidig også litt skeptisk til at folk faktisk husker det her, for hvis jeg skal gå tilbake i min bevissthet og tenke på konsertet jeg har vært på opp igjennom årene, så husker ikke jeg så mye detaljer altså, som en del av de folkene gjorde, så her må det ha vært en del som enten har skrevet dagbok eller lugget og tenkt bare dag og natt siden. Hva tenkte du når du fikk historien til folk?
Jeg tror også at det er historier som på en måte har blitt snakket om. Da. Og det her er jo subjektive, det er jo ikke noen sannheter i det her. Det er jo subjektive opplevelser. Og det jeg er interessert i også, det er jo rett og slett hvordan folk husker, og hvordan de skriver om det. Og det, de motstrider jo hverandre mange av historiene, men allikevel så for hver lille historie så blir på en måte uansett bildet av konserten større da. Men alle husker jo helt forskjellig, og de aller fleste jeg har spurt, de husker jo ingenting. Så de er jo ikke med på en måte. Så de som er med er jo de som har følt at de på en måte, enten at de har følt, ja, de har jo følt at de har noe å bidra med, men det er også, ja, og så er jeg jo maset på mange også da. Men ja, nei, jeg tror at det er noe som mange har snakket om på en måte. Så det er der, der detaljer og sånne type ting kan komme fra. Men så er det jo også noen som har bare helt, vi husker jo helt forskjellig alle sammen. Det er jo noen som husker masse detaljer. Og det er jo forskjellen på oss på en måte. Jeg husker jo ingenting fra konserten. Så jeg husker jo bare at jeg sitter og er kjempesliten i trappa bak der og bare, åh. Men allikevel, så jeg husker jo mer fra starten på dagen på en måte. Men uansett så husker jeg jo at det var en stor opplevelse på en måte.
Det er Roy Christensen her. Jeg har blitt spurt om å bare lese ifra det lille jeg skrev, det er jeg selvfølgelig ikke tenkt å gjøre. Jeg må jo si at når jeg leser alle de andre sine kommentarer, så tenker jeg, gud, bedre var jeg virkelig på den konserten. Jeg husker jo ingen verdens ting. Veldig artig at Dissection og Satyricon spiller. Og når jeg leste, det var en som skrev noe om at de viste en video fra Satyricon da. Det var vel en Modern North-videoen. Husk å se langt der borte at det var noen sånne her veldig fokus på at det var noen nakendansing, og det var sikkert den usensurerte versjonen de viste. Jeg bare får et sånt bilde av at jeg står der langt bak og ser de vise den videoen der. Jævlig bra låt må det nå selvfølgelig, selv om ja, den er jo bra fremdeles, men det skaper ikke samme entusiasme som det gjorde den gang da. Konserten gikk jo sikkert som den skulle, og så var det utrolig for Darkthrone da. Og ja da, det er rart å tenke tilbake på at det liksom stoppet. Det er jo det selvfølgelig flere skriver det i boka di, Linn. Men at det bare stoppet, og så gikk de bare av scenen, og så skjønte ingen noe som helst. Jeg tenkte ikke noe spesielt over det. Jeg sto langt bak der, kort hår, og ja, det var ikke mye metal, men ja, jeg husker i hvert fall at det var veldig rart. Det er også litt artig, og det tror jeg glemte å skrive. Men jeg husker Rockefeller motsatt. Altså når jeg går opp og stiller meg bak der, så er det akkurat som jeg kommer inn fra motsatt side og går opp trappa, eller opp den der lange gangen og stiller meg bak der. Og så er scenen på motsatt side der som galleriet, helt merkelige greier. Men det er sånn det blir med årene, og hvis man ikke sitter og reflekterer veldig over ting. Og en fantastisk et eller annet slags minne langt, langt, langt der borte. Men ja, igjen, takk for boka. Jævlig kult.
Som leser som ikke var der, da, jeg var jo alt for ung og hadde vel så vidt fått med meg black metal gjennom avisoppslag den gangen, men etter å ha lest boka så tror jeg at jeg fort kunne bli en av dem, eller jeg kunne vært en av dem som hadde snakket på meg og vært der, sånn som det Sex Pistols konserten som såkalt alle var på. For du får det bildet av konserten, sånn som folk snakker om det, men samtidig er det også alt det der litt sånn, for at det er lenge siden, for at man var full, hvordan band var det egentlig som spilte først, hva sa Nocturno egentlig på scenen, hvor mange låter spilte Darkthrone, hadde Satyr skadet handa si, hva var greia der, hva synes du om Mother North, og var det egentlig noen som brydde seg om Dissection, altså det er så mange varianter om hva folk synes var best, og hva de trodde, og hva de hørte. Og det synes jeg var, det var helt enormt artig å lese, og særlig at egentlig alt vel er fra publikums et ståsted. Nei, det er ikke det.
Nei, det er en fra Dissection, og så er det en som spilte Svartdal Halvorsen fra Satyricon.
Vet du, glem det. Jeg får snakket meg, for jeg vet jo at det egentlig er to der. Men jeg skal omformulere det jeg sa, at det aller meste er skjedd fra publikum.
Men, og det, ja, som, det, som, det som jeg har fått spørsmål i de andre intervjuene, nå har jeg gjort et kort intervju, et langt intervju og et sinnssykt langt intervju om boka, og det alle har vært interessert i, det er jo liksom om hvordan Gylve Fenris fra Darkthrone har tatt det. Så, men og det var egentlig når jeg hadde fått inn et par historier, og så tenkte jeg, vet du hva, det her kan virkelig bli et prosjekt, så skrev jeg til han, og han var på en måte på ingen som helst måte interessert i å være med på det her prosjektet, på ingen som helst måte. Men så sa han, skrev han også at ja, men folk kan jo lage prosjekter om hva de vil, så det klabber jeg meg liksom fast til, ja, folk kan lage prosjekter om hva de vil, men da gikk jeg på en måte, da tenkte jeg, hva er det jeg vil med det prosjektet her? Og det jeg er veldig interessert i, det er jo hendelsen i seg selv, men jeg er også veldig interessert i, rett og slett, hvordan folk husker, og hvordan de skriver om det. Og folks subjektive, ja, rett og slett folks subjektive opplevelse, da. Og så tenkte jeg vel kanskje egentlig at det bare skulle være fans, eller de som var til stede. Men så har jeg på en måte hva man kaller det en åpen prosess, og så var det en som sa, ja, kan du ikke spørre han Svartdal Halvorsen? Og så tenkte jeg bare, ja, men så gjorde jeg det da. Og så da hadde det på en måte tatt en litt annen sving, og så var det en som sa, ja, men kan du ikke bare spørre han Tobias Kjellgren fra Dissection? Og så spurte jeg liksom han også, og da, ja, så da ble det på en måte også noen av musikerne da.
Ja, for det var egentlig sånn jeg skulle stille spørsmålet, at jeg synes det var veldig ofte når det skrives bøker om musikk, og også om hendelser, så fokuserer forfatterne og redaktørene gjerne på musikerne sitt ståsted, sånn at det ofte er dem som har hovedstemmen i det hele. Men det som er veldig ordentlig her, er at antallet musikere og av dem som var på scenen og så ut og sånt, det er lite, mens hovedvekta er publikummet som så dem. Og det gjør det jo veldig nært, og for at de fleste av oss er jo bare fans. Vi aner jo ikke, altså, det, det musikerne opplevde vil aldri være det samme som vi opplevde.
Og så har jeg vært veldig, jeg har jo gitt ut boka selv, men jeg prøvde også å få den gitt ut på noen forlag. Og da var det ett forlag som syntes det var spennende, men de ville gjøre noen sånn redaksjonelle grep på teksten, på alle sine tekster, og det ville jeg på ingen som helst måte. Jeg ville at det skulle være akkurat deres stemme, at den skulle stå, alle måten de skrev på skulle være sånn den var, for at det... perfekt skrevet tekst på en måte som helt sånn, ja, det kan man lese hvor som helst på en måte. Jeg liker alle de forskjellige stemmene, og jeg liker at de forskjellige, og at det på en måte ganske rått da. Og så samme også, så var det et annet selskap som var interessert, de ville ha bilder, og det ville jeg heller ikke ha med. Det har også vært ganske sånn hardt på, at det jeg ville at det på en måte skulle være orda og historiene som sto i fokus på en måte. Alle liker jo visuelle ting, og det lettere, og det bare kommer mot deg liksom. Men jeg vil virkelig at man skal gå inn i de her historiene og se på det kun gjennom orda da.
Det jo mye lettere å lage egne bilder også når du ser bare ordene. Og jeg så for meg hver enkelt person og var litt inne i høvet til vedkommende da, og det hadde jo aldri kommet til å skje hvis det var et konkret bilde der.
Men så klasket jeg til med å sette inn et bilde av meg selv på slutten, og det angrer jeg litt på, men ja, sånn ble det. Og så kan jeg også si at designen av boka, det jo Trine og Kim Design, og de har fått helt totalt frie tøyler. Jeg spurte om de ville gjøre det, og de sa ja, og de har bare gjort akkurat som de ville. Jeg hadde ingen føringer i helt tatt. Og det, hvis jeg skulle ha designet, så hadde den blitt, eller min type estetikk passet ikke det her prosjektet her da. Jeg lagde jo designen. Kjæresten min har jo et sånn type metal, black metal blad, så lagde jeg designen til hans blad en gang. Og det husker det var noen som skrev at det så ut, designen så ut som om det var en gæren dame som hadde lagd det med ting og fant i skopen til bestemora si. Og det stemmer jo egentlig også da. Men det passet ikke, så det var bare, og Kim Sølve, han har jo også bidratt med den siste historien i boka. Så det var bare utrolig, utrolig fint at de har gjort designen, og jeg så glad. Og når jeg så den for første gang, så ble jeg rett og slett bare superlykkelig. Så samarbeidet med dem anbefales virkelig. De har jo lagd mange fine cover også.
Ja, det klær boka veldig bra, og du svarte egentlig på det spørsmålet jeg hadde med hvorfor du ikke ville gjøre, eller lage omslaget selv da.
Det er nok selvinsikt å se at det ikke det passet, heldigvis. Ja.
Men du, som vi tidligere snakket om, så er det jo flest publikummer som har delt historier. Du tok kontakt med Gylve, og så ble det jo noe med Svart Alv og han fra Dissection, men tenkte du noen gang på å ta kontakt med noen, altså noen av de mer fremtredende medlemmene her, sånn som Sigurd Vongraven, Satyr eller noe sånt? Eller var det liksom for svært?
Nei, eller vet du hva, jeg faktisk usikker på om jeg, samtidig som jeg sendte melding til Gylve Fenris fra Darktron, så kan det faktisk hende at jeg også samtidig sendte til Satyricon. Det er jeg faktisk litt usikker på. Men etter at jeg fikk på en måte sånn et veldig nei fra Gylve fra Darktron, så brydde jeg meg ikke noe om det på en måte. Det handlet ikke om det for meg lenger. Det var ikke så viktig, tenkte jeg.
Jeg hang mest på dassen og pratet med folk under hele arrangementet. Jeg fikk med meg en del Dissection, litt Satyricon og det meste av Darktron. En scenarbeider snek seg over scenen i mørket og satt opp piggtråd. Jeg hørte folk si at det var dårlig publikum, og at det var derfor Darktron gikk av etter fire sanger, men hello! Det skulle jo være anti-mors. Ikke alle hadde fått med seg at det var blitt friskustid i Oslo.
Hvilken band spiller du i da?
Jeg spiller ikke band, men det der er Isan fra Emperor.
Ja, det der, tenkte jeg.
Om jeg ikke husker helt fel, så hadde han på seg en brun olgenser. Det synes jeg var rart.
Er du Isan? Spurte jeg. Han nikket og sa ja. Jeg gjorde om stemmen min til sånn den var på NRK-dokumentaren Det svarte alvor, der vi bare så skyggen henne, så jeg sa, ja, vi flytter langt vekk med en elektrisk gitar. Han smilte bare og gikk videre. Da Hellhammer dukket opp, så begynte jeg å mas på han. Wow! Hellhammer jo! Er det noe I den duren? Skal vi bryte hånd bak? Han sa ikke nei til det. Det var ingen bord der, så vi la oss ned på magen den lille gangen mellom gutta og jentedassen midt I sølet. Det var vel snøypa overalt også på den tida. Hellhammer han gjorde kort prosess og lot som en tapt. Han kjøpte med flere øl for meg. Han tok med meg også inn på jentedassen og sjekket dama. Han var vært en bra wingman, for før jeg visste ordet, det var en dame som stakk tunga si langt bak I hersen min.
Men har du fristet etter det her nå? Altså 666 bøker, det på en måte lite, men samtidig veldig mye. Fordi det jo en liten nisje I Norge, og boka I hvert fall foreløpig kun gitt ut på norsk. Hvordan har det gått med salget der?
Nei, nå har jeg solgt, jeg teller jo ned fra 666, så nå vet jeg at jeg har 242 igjen. Så det jo supert. Og så jeg ikke noe stresset på at jeg ikke får solgt dem ut, eller sånn. De flyr jo av gårde. Og jeg har ikke tenkt å gi ut noe andre opplag selv I hvert fall. Men nå det en som... Jeg har lyst til å gi det ut på tysk, så det får vi bare, se. Han spurte om han kunne få gi den ut kanskje på tysk og engelsk, og så sa jeg vel kanskje at, oi, tysk jo kult da. Vi får bare se hvordan det går, og så, ja, det jo ikke noe, den ikke I trykken enda liksom. Men ja, kanskje den blir på tysk.
Men det jo spennende, Vet du forresten om det var noe særlig utlendinger der? Jeg så jo at det noen svensker som har skrevet at de kommer fra Göteborg, og for så vidt så det jo nesten utlandet å reise helt fra både Finnmark og Agder til Oslo på midten av 90-tallet, men vet du om det var noe særlig andre folk fra rundt om I Europa og verden der?
Nei, han, tyskerne jeg har vært I kontakt med, han hadde reist ned på den Immortal-konserten året før. De hadde tenkt å reise på den, tror jeg, men det ble ikke noe av. Men ellers det vel flere fra Sverige. Det var flere svenske historier jeg på en måte... Flere svenske som sa at de hadde lyst til å være med, men som til slutt så ble det ikke noe av på en måte. Men ja, det jo 2-3 svenske historier, ja.
Hører du forresten at kaninen helt på å klikke I bakgrunnen?
Nei. Hører du at baby gråter I bakgrunnen?
Nei.
Det bra. Du vet du, det greit.
Det hadde vært morsomt hvis vi hørte litt deran, men ikke sånn at det blir overdøvet. For at det her jo litt av det å ha et lydmiljø, sant?
Ja.
Ja. Men kan du fortelle litt mer rundt den kvelden og de egne opplevelser? Du sier jo at du ikke husker så mye av selve konserten, annet enn at du satt I trappa og var sliten. Men altså, hvordan var det for en 15-åring den gangen kom du deg inn på Elm Street, for eksempel?
Ja, det husker jeg faktisk. Og det skrev jeg vel til de som jeg fikk historiene fra også, at det var at vi var på Elm Street før konserten skulle begynne, og da husker jeg var skikkelig fornøyd med at det var to jenter jeg visste hvem var, som var kanskje ett eller to år eldre enn meg, og de ble spurt om legg og måtte gå ut, men jeg fikk lov til å sitte igjen, og da føler man seg kul. Nei, men vi var en gjeng som tok bussen ganske tidlig fra Sarpsborg, og ja, vi sosa sikkert rundt og var innom sikkert noen platebutikker, og så... Ja. Og nå også, jeg vet ikke om jeg kan snakke om det lenger, for nå jo mitt bilde på en måte helt nå mitt bilde bare fylt opp alle de andre sine historier. Nå føler jeg at det liksom, at det nesten mine opplevelser, så jeg vet ikke om mitt bilde det som jeg husker nå jo egentlig bare det jeg har skrevet til folk. Jeg liksom ga de min historie før jeg spurte om deres på en måte.
Det det som skummelt, det blander seg inn I minnet, så det vil aldri bli det samme igjen. Men hvordan oppdaget du black metal egentlig da? Selv?
Ja, det har jeg også akkurat skrevet om, men det var jo at...
Jeg så det, men det har ikke folk lest, og det har ikke de hørt.
Kan ikke du fortelle om det da? Hvordan husker du det? Hvordan fortalte jeg om det?
Nei, altså jeg flirer jo bare det av at Metallion hadde solgt deg Madonna-plat der da. Så jeg lurte litt på hvordan sammenheng det skjedde. Det må jeg si.
Det var jo bare at jeg gikk inn i en at jeg var med, det var jeg var med noen voksne sikkert inn i den her platbutikken, og så skulle de handle, og så kjøpte jeg meg en plate også, og så husker jeg faktisk at det var han. Så det var helt tilfeldig. Og så som jeg skrev da, at jeg tullet med på en måte at det sikkert begynte da. Og så sa jeg vel også at noen år etter det fikk høre Entombed, at jeg da fikk jeg helt tilfeldigvis en Entombed vinyl, og så hadde jeg jo ikke så mange vinyler, så jeg bare satt på den, og det bare var helt sånn, å Gud, hva er det her? Det var jo helt forferdelig, men samtidig ganske, det føltes ganske tøft da, og tiltrekkende samtidig, liksom, så jeg hørte jo på det her da. Og så var det jo videre at jeg skulle begynne på ungdomsskolen, og da fikk jeg på en måte venner som hørte på det da. Så da sånn begynte jeg å høre på det.
Da gikk du i den svarte perioden med svart leppestift og svarte klær og svart hår.
Ja, full pakke.
Hadde du New Rock Boots? Eller gladiatorsko?
Ja, jeg hadde gladiatorsko. Og dem sparte jeg til også. Det var stort. New Rock, det var liksom, det var noen år etterpå, tror jeg. Ja, det var mer oppi. Det var kanskje... Jeg vet ikke. Ja, en del år etterpå.
Men jeg så at så vidt at du hadde brukt det der skoene i en skulptur, eller noe sånt. Hva kan du beskrive hva du gjorde med dem da?
De støvlene.
Ja.
Det er en ganske kul skulptur. Som jeg rett og slett jeg fylte dem opp de her gladiatorstøvlene, de fylte jeg opp med gips, og så stakk jeg ned i to hva kaller man det, pinner, og så hengte på en kjole, så det er et slags selvportrett da fra ung alder. Men når man snakker om sko da, så var det jo militærstøvler som var greia liksom, og bare det var det ganske sånn, det var opprør å gå med militærstøvler, da var det på en måte annerledes, men det var militærstøvler som liksom var skoa, norske militærstøvler, der midt på 90-tallet.
Uniformen.
Ja. Mm.
Ja, for det her er jo egentlig før de lange svarte skinnfrakkene begynte. Det kom jo først etter det her såkalte brytningspunktet.
Ja. Jeg vet ikke, jeg har ikke lange svarte skinnfrakker alltid
vært. Mulig det. Det er bare sånne bilder jeg laget meg i høvet her også, at det var kanskje litt mer sånn, nå må folk gjerne arrestere meg, altså. Men at det mot slutten av 90-tallet, da ble det litt mer frakk, og før det var det litt mer jakke. Og så ble det litt mer jakke igjen etter 2007 omtrent. Så det går i sånn 10-årsperiode.
Jo, sikkert. Jeg har aldri kjent noe sånn svart skinnfrakk, så jeg har egentlig ikke noe forhold til det på en måte.
Vi har alt vært på Inferno og skjedd det.
Jeg har sikkert fortrengt det. Og jo, nå husker jeg, for jeg jobbet jo mange år på en sånn metal, eller en butikk som hadde mye metal t-skjorter, og der husker jeg at det var en som kom ganske svett opp trappa og åpnet opp den skinnfrakken sin, og det var sånn blanding av sånn blå parfyme som er ganske vanlig blant menn, blandet med skikkelig sånn svette som bare bredde seg ut av den skinnfrakken. Så det er mitt skinnfrakke-minne, egentlig.
Det er egentlig greit at det moten har gått litt over. Moten har gått litt over, altså. Men nå som du har jobbet litt mer her, jeg vet ikke hvor mye du egentlig har reflektert over det før og etter du har holdt på med en boka her, men har du tenkt noe over hva du synes black metal er i dag?
Nei, jeg vet ikke. Det er så mye forskjellig på en måte. Så jeg føler ikke at jeg har på en måte noen sånn definisjonsmakt over det. Det så mye forskjellig. Ja. Det har utviklet seg i alle mulige retninger på en måte. Det fra Satyricon til at det band som fortsatt undergrunn til... ja. Så det jo en sjanger som bare har gått i mange retninger og blitt mer kommersielt, samtidig som det sikkert undergrunnsband enda, og ja. Det har jo blitt mye større i hvert fall.
Men når du har jobbet med denne boka her, har det gitt mer smak? Har du tenkt deg å lage flere bøker, og vil det da være musikk, eller skal det i så fall være noe helt annet?
Ja, så om... nå jeg så opp i at jeg holder på å skrive holder på å teoretisere et annet prosjekt så holder jeg, jeg skikkelig inn i sånn kunstteori fra 1900-tallet og frem til nå så hodet mitt helt oppi det og har egentlig vært det etter at boka var ferdig samtidig som jeg holder på med det her utsmykningsoppdraget. Så, men om jeg skulle gjort noe, så hadde det jo vært interessant å ha gjort noe, kanskje, noe med jenter og black metal. Da. Det vel kanskje noe som jeg har tenkt at jeg kanskje kunne gjort noe med. Men på hva slags måte det blir, det vet jeg ikke.
Så det kan være noe som verdt å begynne å tenke over... sine egne historier i tilfelle du kommer og spør.
Ja, det kan det være. Helt klart. Ja. På en eller annen måte.
Men har du noe annet gjerne i illa nå da, som du har lov til å fortelle om? Eller er det litt vi må følge med på for å se hva som skjer?
Nei, da det egentlig bare å bli ferdig med det her utsmykningsoppdraget. Og så, ja. Så blir det noe etter det.
Men jeg må jo spørre, altså, det jo ikke sikkert at det her et spørsmål som fungerer på noen som ikke har vært på helt syke turnéer og sånn, men jeg spør jo alltid bandene og artisterne om de har noen rare historier eller gale historier å fortelle fra årene på veien eller årene som musiker. Har du som kunstner noe sånn spesielt rart? Altså, enten det et møte med en person, eller en reaksjon, eller noe som har gått så gærlig med et kunstverk du skulle lage, at det har gått gjetord om det i etterkant. Har du noen sånne historier?
Ja, jeg har mange sånne historier, tror jeg. Men jeg kan jo ikke sitte og fortelle om dem på radio. Jeg jo småbarnsmor.
Ta en av dem som ikke er så drøy da.
En morsom historie da. Det var, som jeg kan fortelle. Det var at når jeg spilte på for lenge siden så spilte jeg jo live på Øya-festivalen. Og da da var jeg backstage der. Og da gikk Trent Reznor forbi når jeg satt på do. Og så sa han hallo.
Ok, jeg kjenner at jeg litt nysgjerrig på DAS-løsninger der, når Trent Reznor sa hallo til deg på DAS.
Ja, det kan du bare lure på.
Ja. Men for oss, eller folk, som sikkert en stor prosentandel av dem som hører på den podcast-episoden her, og ikke har peiling på kunst av noe som helst slag. De aner kanskje ikke at det finnes et museum i en bygd de bor i en gang. Har du noe forslag til folk som har lyst til å sette seg inn i en kunstner eller gå på en utstilling, et museum, gjerne rundt omkring i Norges land, da. Men ja, kanskje også noe som litt sånn knyttet til musikk eller det mer morbide, rare annerledes?
Nei, jeg vet ikke. Ja, du må jo bare begynne med å google nese, neseblod, sier jeg. Nese. Nese Greteblod. Grete neseblod. Det er jo en veldig god start å begynne. En god norsk kunstnerinne.
Du har hørt et intervju med Linn Halvorsrød fra juni 2021, krydret med minner fra boka Påskeaften 1996, lest inn av bidragsyterne selv. Neste vecka har jeg letet frem en prat med Nature fra USA.
That was another thing. When we started, we like had some songs about like cold cuts and beer and stuff like that. It didn't have the same effect, I don't know.
Hvis ikke du gjør det ennå, så må du abonnere på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Fortell alle du kjenner om podden, legg gjerne igjen en god anmeldelse der du hører, og vil du bidra med noen kroner til Jernverket, så kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Info I episodebeskrivelser. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook, der det konkurranser, diskusjoner og musikktips. Akkurat nå kan du vinne 2 audiopenskiver fra Katakomben og Duplicate Records. Jeg heter Helle Stenkløv og nå inn I siste ordinære sesong med Jernverket, men det blir hardrock-intervju hver fredag, til og med 2. juli. Etter det får vi se hva som skjer. Vi høres!